Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Nebojša Grabež. Danas je nedelja, 6. decembar, a ovo su najvažnije vesti. Tadić osudio pretnje novinarki B92. Građani Voždovca treći put ove godine biraju lokalnu vlast. Izbori u Kostocu. Uhapšena 4 maloletnika zbog rušenja nadgrobnih spomenika. 109 osoba poginulo u požaru u ruskom noćnom klubu. Danas promenljivo oblačno, uslab vetar, najviša temperatura od 6 do 12 stepeni. U tematskom delu jutarnjeg programa na 18. godišnjicu podsjećamo na najviše razaranje Dubrovnika.
Grad je zacijelio rane, ali ih nije zaboravio.
Čućete i gošću pres kluba Jasnu Šakutu Mimicu, profesorku Beogradskog univerziteta. Kakva su njena očekivanja od rasprave pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu o proglašenju nezavisnosti Kosova?
Ja pretpostavljam da će se ta priča rešiti negativno po očekivanja državnih vlasti, ali s druge strane, mislim da je to bio iznuđen potez sa strane Srbije, zato što pokazuje da vam je stalo do Kosova. Čak i ako ne veruju u to da će bilo šta time dobiti, oni moraju tu sliku da puste pred građane Srbije, jer sve drugo bi ličilo na odustajanje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Država neće tolerisati nasilje huligana i kriminalaca koji preti novinarima koji rade svoj posao, izjavio je sinoć predsjednik Srbije Boris Tadić. Povodom pretnje smrću koje su upućene novinarke televizije B92 Brankici Stanković, Tadić je rekao da je država preduzela sve mere zaštite. Nadležni državni organi će reagovati u skladu sa zakonom, uhapsiti i procesuirati svaku ko ugrožava tuđe živote, rekao je Tadić. Posle emitovanja emisije Insider o pojedincima koji se kriju iza navijačkih grupa, na internetu su autorima emisije upućene pretnje, od kojih su neke bile pretnje smrću. Premijer Srbije Mirko Cvetković izjavio je da je vlada napravila korake koje donose dobre rezultate i ocenio da je Srbija prošla tešku godinu i da će 2010. biti lakša. Cvetković je u intervju Večernjim novostima kao dobre korake naveo poboljšanje kreditnog rejtinga Srbije, ostvarenu viznu liberalizaciju, kao i to da rasprava pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu o legalnosti i jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, kako je rekao, ide u dobrom pravcu. Stanovnici Beogradske opštine Voždovac danas će treći put za godinu i po dana birati svoje predstavnike u lokalnom parlamentu. Pravo glasa na izborima ima 149.360 Voždovčana i oni će svoje pravo moći da iskoriste na 82 biračka mesta. Lokalni parlament Voždovac ima 56 odbornika, a za izbore se prijavilo 14 stranaka, koalicija i udruženja građana. Lokalni izbori danas održavaju u Kostocu. Policija je privela 4 maloletne osobe za koje se sumnja da su porušile 48 nadgrobnih spomenika na katoličkom groblju u Bačkom Gradištu. Jedan od maloletnika priznao je krivično delo, a u MUP-u je rečeno da su svi privedeni mađarske nacionalnosti. Predsjednik izvršnog veća Vojvodine Bojan Pajtić najoštrije osudio ovaj vandalski čin.
Rušenje i skrnavljanje groblja je neprijateljski čin prema svakom normalnom i pristojnom čovjeku. Istovremeno to je neprijateljski čin prema državi Srbije, jer oni koji su to učinili želi su da u svijet pošalju jednu negativnu i netačnu sliku o našoj zemlji. Ugrožavanje dostojanstva živog čovjeka je greh, ali je narušavanje dostojanstva mrtvih ljudi zločin. Zbog toga očekujem da nadležni organi što pre detektuju počinioce ovog zlodela i kazne ih, što oštrije da se ovakve situacije ne bi ponavljale.
Bojan Pajtić. Pet osoba je privedeno zbog umešanosti u izazivanje požara u noćnom klubu u ruskom gradu Permu, u kome je poginulo 109 osoba, a povređeno je 129. Portparol istražne komisije odbacio je mogućnost da je požar posljedica terorističkog akta. Među petoro privedenih su dva vlasnika, dva menadžera i jedna osoba koja je zaposlena u klubu. Požar je izbio zbog korištenja pirotehničkih sredstava. U Rumuniji se danas održava drugi krug predsjedničkih izbora na kojima će birači novog šefa države birati između sadašnjeg predsjednika Trajana Baseskua i lidera opozicione socijaldemokratske partije Mirče Džoane. Prema zvaničnim rezultatima prvog kruga, Basescu je osvojio 33,44% glasova, dok je za Džoanu glasalo 31,15%.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Danas se navršava 18 godina od najvišeg razaranja Dubrovnika, kada su jedan od najljepših mediteranskih gradova, Skopna, mora i vazduha, napali vojnici JNA i dobrovoljci iz Hercegovine i Crne Gore, ne štedeći ni spomenike, crkve, škole, bolnice. Staro gradsko jezgro je pretrpilo 2000 direktnih pogodaka, 19 ljudi je poginulo, a 60 je ranjeno. U Dubrovniku je tog dana izgorelo 9 baroknih građevina. Goran Vežić.
Dubrovnik je danas posve oporavljen. Za manje od 2 decenije od topovske mete prometno se u svjetsku turističku metropolu, pa američka televizijska mreža CNN prognozira da će se naredne godine bogate zapadne zvijezde, koje su se zasitile financijskom krizom pogođenog Dubaja, i preseliti u Dubrovnik.
A mi smo se prije polaska iz Bude bili dogovorili da je brijanje na Stradun.
Ovaj lik sa filmskog platna ne pripada jet setu koji je odabrao Dubrovnik za svoju destinaciju, nego je taj lik s filma odabrao Dubrovnik za svoj cilj. Lik je iz dokumentarnog filma crnogorskog autora Koče Pavlovića Rat za mir.
Krovovi su svi prekrasni, znate, i kad idu stranci, kad je pričaju o ratu, ja govorim pođite na, samo pođite na zidine, onda ćete vidjeti da su krovovi. Jest, mi su ovdje svi su novi, ja govorim da su novi, jer je svaki bio pogođen. Dakle, novo, to je ono što je htio, da će napraviti lepši i stariji Dubrovnik.
Grad je zacijelio rane, ali ih nije zaboravio. Čuva ih u muzeju Domovinskog rata u tvrđavi Imperial na brdu Srđ, gdje se 6. prosinca 1991. godine vodila presudna bitka. Tamo je kustos Mišo Đuraš i sam dubrovački branitelj.
Kako biste se postavili u muzeju da dobijete zahtjev gimnazije iz Trebinja ili Mikšića da dođu u muzej?
A to bi bilo jako dobro. I bilo bi mi jako drago da dobijem jedan takav upit, pogotovo od mlađih generacija koje nisu izravno sudjelovale u svemu tome.
Tako danas iz Dubrovnika javlja Goran Vežić, a ovo je priča o dubrovačkom ratištu iz beogradskog ugla. Ivan Martinović.
Pre nego što su prve granate pale na Dubrovnik, što je bila direktna posljedica sprovođenja Miloševićeve ideje o prekrajanju granica, otvoreno je pitanje statusa Dubrovnika uz pozivanje na istoriju kada je ovaj grad bio samostalan. Velikosrpski ideolozi bili su glasniji nego ikad.
Srbija u čijemcu sastavu Kosovo, Metohija, Vojvodina, Makedonija, Crna Gora, Bosna, Hercegovina.
Napadi su počeli 1. oktobra 1991. kada su pripadnici JNA, potpomognuti rezervistima iz Crne Gore i Istočne Hercegovine, napali svom silinom sa kopna, mora i iz vazduha. Jaka propagandna mašinerija državnog vrha tadašnje Jugoslavije širila je laži.
Hvatam i Albance, razumem albanski. Hvatam i na arapskom, dve vrste jezika, tako se razlikuju.
Jedan je iz Singapura i jedan je iz Indonezije.
Bila ta laž koja je bila evidentna, koja je mogla da se vidi da se ne napada stari grad.
18 godina kasnije u Srbiji su još uvek retki oni koji su spremni da slušaju o tome šta je preživeo Dubrovnik.
To su suočenja koja traže jednu formu koja treba biti dostojna toj tragediji koja se sastoji u prvom grehu, a to je mi smo dopustili ili smo ubili republiku i zemlju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa slijedi naša redovna vikend rubrika Press Club. Pripremila Milica Lučić-Čaviš.
Press Club. Političari, eksperti i analitičari u Press Clubu Milice Lučić-Čavić.
Gošća Pres kluba je Jasna Šakota, doktorka filozofije, donedavno je radila na Filozofskom fakultetu, izgubila je posao, ali samo prethodno da kažem da sve što vredi na tom fakultetu stalo je uz nju i protivi se njenom otpuštanju. Zašto ste u stvari izgubili posao?
Naprosto nisam htjela da se prijavim na konkurs koji nije odgovarao mojim kvalifikacijama. Bivši dekan, odnosno dojučerašnji dekan Filozofskog fakulteta, profesor Aleksandar Kostić, je samoinicijativno, bez odluke našeg veća, izbornog i nastavno-naučnog, raspisao konkurs za asistenta koji ide ispod mojih kvalifikacija. Godinama
vi ste doktor
čekam
nauka.
Već apsolutno, ali nije to jedino. Ja imam dve knjige iza sebe, imam desetak studija, neke su objavljene u inostranstvu i to su neke kvalifikacije preko kojih se nije smelo ovih 6 godina prelaziti. Međutim, na fakultetu nije postojalo dovoljno energije, da tako kažem, da se odeljenje za filozofiju ubedi u to da postupi po zakonu, da postupi po statutu. I kažem, onda je bez mimo veća doneo je dekan tu odluku da raspiše konkurs za asistenta. Ja sam veće i pre te njegove odluke obavestila da se na takav konkurs neću prijaviti, jer kažem, ispod je mojih kvalifikacija, i tako sam i učinila, i to je bilo sasvim dovoljno da nova dekanica koja je stupila na mesto dekana, mislim 1. oktobra, da već 2. oktobra potpiše otkaz.
Znači njen prvi potez.
To je njen prvi, da, to je njen prvi akt.
Ali neko stoji iza toga što ste vi dobili otkaz? Neka ljubomora, zavist, konkurencija?
Pa ja nisam skroz bezgrešna osoba, ja to moram priznati. Vrlo sam otvorena i jako se uporno i žilavo borim protiv lažnih autoriteta. To nije prihvatljivo i nije simpatično ni u jednoj sredini kad je Srbija u pitanju, pa mislim da je tako uopšte i u svetu. Nije lako sa takvim osobama koje stalno, ajmo reći, nešto zanovetaju, koje stalno primećuju neke nepravilnosti, i kad su te nepravilnosti stručne prirode, onda sigurno da one dotaknu sujetu drugih ljudi. E kad imate tako malo uistinu fanatičnu osobu zaljubljenu u svoju profesiju, onda ona ne može da privuče sentimente studenata, bar ne one jeftine sentimente. Činjenica je međutim da su me najbolji studenti duboko poštovali, pa neki čak i voleli.
Sad su bili ovih dana studentski protesti, s obzirom da ste donedavno bili u kontaktu sa studentima, kako vi ocenjujete, u pravu su studenti što protestuju ili ne?
Zapravo ja već godinu dana nisam u kontaktu sa studentima, jer sam zbog produžavanja procedure, neregularnog produžavanja procedure sa strane dekana, bivšeg dekana Filozofskog fakulteta, izgubila zvanje i nisam mogla da držim nastavu. Dakle, godinu dana ja sam zapravo odvojena od svojih studenata, ali naravno da pratim te događaje. Da li su studenti u pravu? Pa čujte, ja ne spadam u one koji bi rekli studenti su uvek u pravu. Meni se taj stav ne dopada naročito, međutim ovi protesti nisu bili vezani samo za plaćanje, za školarinu. Oni su bili vezani i za prenošenje ispita, ona nekadašnja mogućnost koju su imali dok nije na snagu stupila Bolonja. Ovde bih ja podržala studente samo zato što sam protiv Bolonjske konvencije, odnosno deklaracije. Naime, ja sam protiv načina na koji je ta Bolonjska deklaracija shvaćena u Srbiji i protiv sam načina na koji je ona iskorišćena na mnogim fakultetima, pa tako i na Filozofskom fakultetu. Duboko sam se tome protivila, izmenama planova i programa, skraćivanju, jednom lošem skraćivanju literature, lošom ponudom koja se daje studentima. Ovakvi fakulteti kakvi su danas, pre svega govorim na osnovu svog iskustva na vlastitom odeljenju, ponuda je do te mere loša da vi ne možete tražiti od studenta ni jedan jedini dinar da plati za ono što mu se daje. Dakle, pođimo od toga.
Je li to loša primjena ili je u suštini loš taj bolonjski program?
I jedna i druga stvar. su na snazi. Bolonski program sam po sebi nije dobar, zato što prosto sužava mogućnost jednog visokog obrazovanja. Sužava te mogućnosti i to je činjenica. On ima neke svoje dobre strane, ali je očigledno da sužavanjem ponude koju dajete studentima vi ne možete dobiti, očigledno je bar u Srbiji, vi ne možete dobiti ono što ste tobože hteli, a to je kontinuitet i ne kampanjski rad među studentima. To vidimo sada, imamo to iskustvo, ja znam kakvo je iskustvo i u Hrvatskoj, loše, i tamo se studenti bune, ali bune se i profesori. Nešto mi tu nismo dobro uradili. Čim nismo dobili onu posledicu koju smo tobože, gledajući kako je to u Evropi, nismo dakle dobili tu posledicu zbog koje smo primenili Bolonjsku deklaraciju. E sad, ponuda je loša zato što je jednim delom, zato što je sama Bolonjska deklaracija loša, a s drugim delom zato što su kriterijumi na osnovu kojih se već duži niz godina primaju ljudi na fakultetu ispod svakog nivoa, i zato je nada velika bila u ove nove kriterijume Univerziteta u Beogradu da će ti kriterijumi dovesti do toga da se digne nivo obrazovanja onih koji podučavaju.
Gošća Pres kluba je Jasna Šakota, doktor filozofije.
Ja se vas sećam jako dobro iz vremena Miloševićevog. Nije bilo, čini mi se, ni jedne demonstracije, ni jednog protesta, ni jednog sastanka u Beogradskom krugu gde vi niste bili prisutni. Kako danas iz ove perspektive gledate? Jesmo li bili naivni tada? Jesmo li imali prevelika očekivanja? Mislim na sav narod koji je bio protiv Miloševićeve ratne i svake druge politike. Ili mislite da je ovo moralo tako da se desi?
Nismo mi bili naivni. Ja mislim da su naivni bili oni koji su se dograbili vlasti nakon Miloševića. Pre svega mislim da je naivan bio.
Oni su se okoristili, nisu naivni bili.
Kada me saslušate do kraja, onda ćete vidjeti zašto to govorim. Pre svega je bio naivan Zoran Đinđić. I mi smo ga iz te naivnosti, ako tako mogu da kažem, mi misleći na građane Srbije, izgubili. Ali on je bio naivan i u nekim drugim potezima. Hajde sada da spomenem ono što može mene da se dotiče prilično snažno. Recimo veronauka u školama. To je bilo jedno popuštanje sa strane Zorana Đinđića. On je naivno mislio da inkorporacijom, odnosno usisavanjem u svoj jedan politički profil onoga što je nudio Koštunica, koji mu je ipak bio rival, jel? Da će tim usisavanjem on mirno, tiho i lepo razrešavati stvari, čak da će imati i kontrolu na neki način nad samom crkvom, time što će dopustiti veronauku u školama. I pokazalo se da je tu bio naivan. To se tako prosto ovde ne može raditi. I zato su posljedice loše. Ta njegova naivnost, međutim, imala i svoju simpatičnu, naravno, stranu. On uopšte nije onakav čovek kakvim ga vrlo često ljudi zamišljaju. On jeste bio brz i hitar, ali mnogi mu pripisuju da je bio vrlo hladan i trezven. Nije, on je bio prilično strastan čovek, a to naprosto znam zato što znam kako se bavio filozofijom. I dovoljno vam je pogledati recimo njegov prevod Lojolinih načela jezuita, ili recimo njegov prevod Husserla, pa da vidite da tu vrlo strasno, vrlo ozbiljno i požrtvovano je čovek radio i na tim stvarima. Ali u politici jeste pravio i svoje naivnosti, isključivo i svoje naivnosti, ne iz pragmatizma. Dakle, onda kada je Đinđić bio pragmatičan, onda je to bilo valjano, jer njegova pragmatika je stvarno bila dobra i vodila je dobro, a onda kad je bio naivan, onda su se tu izrodile neke greške. E, sad što se tiče ovih novih koji su, da tako kažem, ga nasledili, tu naravno nema ni od naivnosti. To su prosto ljudi koji koriste sve što se da iskoristiti i koji se u tom nekom pogledu nimalo ne razlikuju od ranije vlasti.
Ja sam trebala nedavno jednog jako nekada važnog čoveka, bar u Beogradu je bio važan, danas ima jedan internacionalni posao i pitam ga šta misli on o ovoj novoj vlasti. On kaže željni para i željni vlast.
Jest, jest. E sad, koja vlast pa nije? Ove željne i jednog i drugog. Svaka sigurno, ali kada imate dobro uređenu državu, onda kao i kada imate dobro uređene institucije, o čemu smo malo pre govorili, onda ovakve niske strasti ne mogu da se zadovolje tako lako.
Da. A evo sad se rešava šta će biti sa Kosovom. U suštini svi znamo da je sve rešeno, ali dobro, u Holandiji se skupio svet sa svih strana zemljine kugle i sada će da se vidi ko je za to da Kosovo ostane tako kako jeste, odvojeno, a ko je za to da se ne prizna njegovo odvajanje. Kako to vama sve izgleda? Je li to uzaludna priča unapred?
Ja pretpostavljam da će se ta priča rešiti negativno po očekivanja državnih vlasti, ali s druge strane mislim da je to bio iznuđen potez sa strane Srbije, zato što pokazuje da vam je stalo do Kosova. Čak i ako ne veruju u to da će bilo šta time dobiti, oni moraju tu sliku da puste pred građane Srbije, jer sve drugo bi ličilo na odustajanje. To malo deluje onako, ne samo licemerno, nego imam jednu odbojnost prema tom pokušaju da se pred građanima Srbije pokažete drugačijim nego što jeste. Pazite, ako vi znate da ćete izgubiti jednu stvar, a pokušavate da predstavite pred drugima da vi intenzivno na toj stvari radite, i to samo da biste je dobili, a ne da biste ostavili određeni utisak, onda meni to, prosto meni kao građanki i kao osobi koja se bavi onim čime se bavim, meni se to ne sviđa.
A da li u to svrstavate i ovo što ministar inostranih spoljnih poslova Vuk Jeremić ne izlazi čovek iz aviona, mlad čovek, relativno skoro oženjen, ja mislim da on ovako izađe iz jednog, uđe u drugi avion, lobira po celom svetu, jel to spada u taj kontekst?
Apsolutno, pa to je slanje slike. Ta slika se, doduše, ova slika vezana za Jeremića se šalje i unutra i napolje. Šalje se i građanima Srbije, šalje se i svetu koji treba da pomisli kako su kod nas vrlo mladi, vrlo hitri ljudi na vlasti, koji ne beže od rada, koji vole da rade, eto, koji kao tek oženjeni, čak ni svoje bračne dužnosti ne mogu da stignu da ispune, koliko im je stalo do njihove države i do rada. To je jedan japi sistem koji je sad trebalo da bude poruka svetu, imamo i mi japije.
Da. Koliko znamo, čitajući samo štampu, ne zalazeći dalje, dosta smo korumpirana zemlja. Jel ste očekivali to?
Da, apsolutno.
Zašto?
Pa zato što postoji nešto što se zove kvareš. Godinama se građani Srbije kvare. Godinama. I to je moralo pokazati se čim je država oslabila, a jeste oslabila odlaskom Miloševića, da se razumemo. Vi ponovo morate da napravite državu nakon odlaska Miloševića. Sve institucije ponovo morate da pravite. To vlast koja je došla nije uradila. Vi imate potpuno klimave institucije u kojima ova kvarež ljudska koja se pojavila u Srbiji, kao što se u svakoj zemlji nakon rata, nakon gubitka kontakta sa svetom, nakon te zatvorenosti u kojoj smo bili, mora pojaviti. I da vi imate jake institucije, sa korupcijom biste lako izlazili na kraj, odnosno ljudska kvarež, pa čak u onom Hopsovskom smislu reči, ne bi mogla da cveta ovako kako cveta kod nas.
Gošća Pres kluba je Jasna Šakota, doktor filozofije.
Evo, vize nam se ukidaju 19. decembra, kako vi gledate? To neki, recimo, ankete su stalno u svim medijima, pa neki građani kažu, pa što vredi kad nemam pare?
Građani Srbije nisu navikli da putuju. Treba će proći jako mnogo godina da se oni naviknu na to da idu van zemlje. I to ne ova turistička putovanja koja traju 5 dana, gde vam agencija obavi sve ono što već obavlja i gde vas drže ili u hotelu ili u autobusu, nego da zaista putujete tamo gde hoćete, da idete sami, da gledate ono što vi želite i da to ne traje svega 5 dana. Nije nedostatak para u pitanju. Ja ne verujem u to da građani Srbije nemaju pare. Sad će doći ti jeftini letovi, ne mislim da je to problem. Mislim da je problem odsustvo svake navike, a samim tim i želje, da se izađe van granica Srbije.
A dobro to što recimo, apsolutno niko ne pomene to, pa do sad na neki način bili smo izolovani. Sad lepo sad smo slobodni da putujemo. To osjećanje slobode, kretanja.
Ja moram sada da...
Ja vas ko filozof...
Naravno, ali ja neću iskoristiti nekakvo svoje filozofsko znanje, ako ga uopšte imam, jer ovo je već domen političke filozofije kojim se ja inače ne bavim. Građani Srbije ne vole što su sada prepušteni sami sebi, odnosno vlastitoj slobodi. Biti slobodan, to je jako teško. Jako teško. Ja sam potpuno siguran da i vi iz vašeg ličnog iskustva znate koliko je teško odlučivati o sebi i koliko je teško biti odgovoran za sebe i za svoje postupke.
Je li to jedna opšta karakteristika na Srba?
Zemlja koja je prošla kroz ono kroz što smo mi i još uvek prolazi, kroz to beznađe, kroz mržnju, kroz zavist, kroz teško mi je da nađem reči kojim bi opisala ono kroz što su građani Srbije prošli i kroz što je prošla ova država i još uvek prolazi, u takvoj jednoj situaciji vi ne možete očekivati da građani budu željni izlaska iz ove zemlje. Pre svega, nemojmo zaboraviti da jedan paranoični odnos prema svetu vlada među mnogima koji žive u ovoj zemlji. Pa pogledajte komentare, pogledajte utakmice, pogledajte šta god, gde god zagrebete, vi vidite jedan odnos paranoičan, on će meni ovo, pa ja zato tamo neću da idem. Koliko nas odlazi, recimo, u Dalmaciju tokom leta? Ja naravno odlazim, moj muž je Dalmatinac, Hrvat, i mi tamo imamo kuću. I mi smo odlazili i onda dok je još gotovo prštalo. Doduše, morali smo krenuti tamo jednim vrlo tužnim povodom, jer je majka mog supruga umrla i htela je da bude sahranjena u Hvaru. Ali hoću da kažem, koliko nas se usuđuje da ode. U taj Hvar, koliko ja znam, dolazi, recimo, lepa Brena. Ona to sebi može da dopusti. Ona to sebi može da dopusti, ona zna da je jedna estradna umetnica koju ni na koji način niko tamo neće ugrožavati. I tako i jest.
Pa neće ni druge da ugrožavati.
Pa naravno da neće.
Ja znam neke mlade ljude koje idu tamo na odmor.
Naravno da neće. E sad, baš me zanima koliko će njih, do duše, to je bio bezvizni režim, je ovako i onako. Dakle, građani Srbije nisu morali uzimati vizu da bi otišli na Jadransko more. Pa opet nisu odlazili.
Hvala vam lepo. Bila je ovo doktorka filozofije Jasna Šakota.
Press Club. Političari, eksperti, analitičari u Press Clubu Milice Lučić-Čavić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Tadić osudio pretnje novinarki B92. Građani Voždovca treći put ove godine biraju lokalnu vlast, izbori u Kostocu. Uhapšena 4 maloletnika zbog rušenja nadgrobnih spomenika. 109 osoba poginulo u požaru u ruskom noćnom klubu. Danas promenjivo oblačno, uslab vetar, najviša temperatura od 6 do 12 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u našem jutarnjem programu. Slušajte nas ponovo u 14 sati iz Beogradskog studija Radio Slobodna Evropa. Pozdravio vas Ivan Kojić i Nebojša Gradović.